Illum se nkomplu nitfaw il-ħarsa tagħna fuq it-teleserje li tant kien kiseb popolarità triq waħda. Fiżmin li saret din id-drama, in-numru ta' episodji kienu jvarjaw u mhux neċessarjament kienu jieħdu skeda sħiħa.
Għamin naħseb kważi sena niffilmjaw. Kienu 5 episodji u kien intlaqa' tajjeb ħafna.
X'kienet l-esperjenza tal-atturi ġodda żgħażagħ ma' dawk stabbiliti?
Jose Coppini, Gemma Portelli, Josephine Mahoney. Jiġri jiena daw trabbejt narhom fuq it-televiżjoni Maltija kienu s-superstars tagħna. Il-fatt li kont ma' ġembhom kienet xi ħaġa inkredibbli.
Laqqas ħoss ma tisma'.
Ma, ħalli biċċaħob soħra!
Xumni dara l-qalbu, ġoni.
Kikra ħafet nżilla kase law.
L-ewwel lezzjoni li kont ħadd kienet kif daw li jiena ngħidilhom il-heavyweights kienu down to earth, kellhom saqajhom mal-art. Qatt ma naf li kien hemm xi mumenti fejn jien naf kibritulhom rashom jew jien naf għadu jilabuha tad-divi għax qatt ma kien hemm minn dawn it-tip ta' mumenti b'umilta kbira kienu jersqu lejn the craft of acting bl-aktar umilta, bl-ikbar rispett u preparati sa' sninhom biex joħorġu l-aħjar li jistgħu f'dik il-parti li kienu qegħdin jagħmlu.
Fuż dawn l-atturi li kellhom parti f'din is-serje, insibu lill-mibki xandar veteran Charles Arrigo li interpreta l-karattru Oliver.
Jiena ma nafx għal fejn qed tinkwiġu taħsib. Wara kollox ħadd ma sejbu tbuġġok taf. Inti se tiġi taħdem miegħek. Hekk jew hekk jien issa nuża biex nirtira. U talba ta' fejn tina m'għandi l-ħadd li f'darsi lilek.
Ma jina ma nifhem xejn fix-xogħol tiegħek, jien ma kni biss naf.
U dak titgħallem, titgħallem. Inti bidem intelligenti u malaj titgħallem. Mbagħad jekk tagħmel xi sbar ma tkunx waqt id-dinja.
Sbar l-akbar milli għamilt minn is-sena ma jżgur.
Mela dak tajdux. Jiena wkoll għamilt ħafna żbar, anke issa fleka tiegħi. Vik, din l-offerta mhix karita.
Int qalbek tajba. Llum niskanta kif qatt ma stajna naqblu jiena wit.
Fit-tnejta Marsu 1947, Charles Arrigo għamel l-ewwel xandira tiegħu fuq ir-Rediffusion. Il-vuċi distinta tiegħu ma damitx ma ġiet rikonoxxuta u ġie mistoqsi kienx lest li jibda jagħmel programm ġdid bil-qari tar-rumanzi. Aċċetta u l-ewwel rumanz li qara kien Raġel bil-Aqal ta' Jose Galia. Wara dan qara mijiet ta' rumanzi u baqa' jagħmel dan sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Aktar tard meta fetaħ Television Malta huwa ħasem f'diversi teleserials, fil-parti tal-Kappillan fil-Gaġġa, bħala Qassis fl-Eli ta' Ħażżajr, fil-parti ta' Isqof fis-serja Wirt, bħala tabib fil-Madonna taċ-Xoqqa, bħala Kurunel Villa Sunset u fit-triq waħda li qegħdin niddiskutu llum. Kien ħasem ukoll fil-film Malta Story.
Maria, it's not safe to go outside.
But I'm late, Father.
They will understand.
Maria,
għaw għetin ħoss xifti t-sarkazmu kif jiena.
Lele, għetin kun sinċir. L-offerta li għetta mill-li mux ta' minn ma' jkun sidraħiċ. Viss, t-tuħsibi.
Papa?
Ma' issa se jkun nħallikum. Għandek jumejn biex t-deċidi.
Jumejn? Missiri ta' nixar.
Irrit mejnej biex t-deċidi malajr.
Kibatu għalija. Jina il-vapur inħob. Għal-bijem.
Ikollok taħzenit. Jew tiġi miegħi, u l-biznis tiegħi jkun tiegħek, jew ma' missierek, jew kellha tibqa' fejn int. Basta tkunu kuntenti kemm int u kemm darzi.
F'lejli ta' ħażejr kont is-saċerdot. Villa Sunset kont il-kurunel ex-fizzjal. Fit-triq waħda kont il-missier ta' rasib saw sod. U fil-wirt kont il-kardinal.
Jina u l-mara mussu post kena namlu l-parti fl-imkien l-ewwel. Il-mara kella tagħmel il-parti li għamlet. U jina kelli namel parti oħra ma kellix u speċi għadnilu li jina Farrugia għadnilu. Nixtieqaħlu li nagħmluha fl-imkien din il-parti iktar inkunu nistgħu nafu peress li nafu xulxin, iktar iktar l-affarijiet tista' toħroġ naturali. Fil-fatt aċċetta u hekk ġara.
Kif inhuma l-uliet tar-rix?
Da xej kesħa. It-tfal jaħarbu meta jħossu l-kesħa.
Mżax, ta' kemm huma mis-saħħa nomi.
Waħda minnhom għandha tlieta.
Sittati waqt il-dun sarf. Dak li kellu miklu tajt x'kemm kien għall-qalbu.
Dak li kont se toqtollu minn bit-tapit?
X'inhu? Sabu mejjed fil-gaġġa. Ma tteħx wieħed.
L-ewwel qed nara jgħixu xi tlieta.
Billi tteħ wieħed. Kemm huma l-qalbek?
Fihom nieda.
U li t-tarrix. Għadan raħ kem maħum fuq il-bejt dik il-kufa li għamil teknajt. Għadan raħ daċxin kif innu mitlu fuq t-tfal tarrix.
Għarit, jina u kol ma xtaċ li rrit li għandi jkun tarrix. Mux torti għamxek?
Naf. Nafik.
Konna nifilmjaw ġo appartament propja, ġo San Juan. Kienet ovvjament bona grazzja ta' min jiex hemmhekk.
Miskin dun saf, ma jafsiq bat jamel ek tenġtek li f-sodda u ma tqumlux.
ċis minnu kienet għammeċi operazzjoni għandu jkunux?
Mħallik minn dan issa.
Nalħaf, trin intieħu għed mill-ewwel botu nix tassew. Għasfur speċjali, kulur differenti. Imma jrid jistenna.
Hekk kelf skuża tipprova ssib biex ma tinfriċċ minn qulidek tar-rix.
Ara mhux hekk nagħmlu, għadha fil-għodu hija fil-guva miegħi u għażillu wieħed intajjeb hekk.
Imma tiex mara.
Il-mara nżomm għalija hi.
Serja ddimandi ħafna. Biss ridna b'xi mod jew ieħor li r-reka li għandna nġibuh qed jaqa' minn fuq bejt. Ta' xi tliet sulari erba'. Bdejt nibżeli ma jmux għadna veru. Għax. Darba minnhom tella fuq il-podġaman u beda miexi fuq il-podġaman. Jura jużon minnhom mek għax jibżilek xi ħaġa, ma nistax inkompli hekk serja. Għatlu inżel minn hemm. Għal jinnu gost.
U hawnhekk maqtuha imbejartu sema. Naħseb aqta kemm ħablu sufhom biex jiġu l-għaw.
Xi ngħidu mmorru lura lejn ir-raħal?
Għalhekk ikun kwitu paċi hawn hawn. Barra kultant ikun hawn xi ġlieda u għajja t-tfal.
Dan bin l-armla.
Kulli pli urajtek l-ewwel. Darba kellna xi ngħidu mal-familja.
Ma pawsa taqlassa.
Hemm bdel iċ-ċirja. Ma dak l-armlu. Ara sejt la bandiera tal-ħinijiet. X'kull waħda.
Miskin, jidher li mixxejjer dawn.
Ta' balalu liju.
Kenna l-famuża xena meta Johnny jitla fuq il-ċint biex idendel din l-imbirka bandiera mal-arblu u Johnny jiżloq. U t-television ovvjament u l-filming iqarraq bik għalkemm kenna l-ewwel parti li jiena kelli nitla fuq il-ċint vera. Xi ħames sulari oli u nitla fuq il-ċint u nżomm mal-arblu. U bad kenna x-xena fejn niżloq.
Kellu jaqa għax jipprova jitla l-bandiera għaddin iftaħar, jitla l-bandiera fuq il-bejt ويشبط ويقال اسفل ويبقى مدندن او لتلت سولاري في حاجك وهنا نجبدو فيه نجبدو ده ده
بس هو هلت بس صحيان
بس كثير نشلو يتل خذبونا
كنا عملنا تنعمل ريبليكا تحايت ممدود الله دير الطيب هو ريبليكا تحايت ممدود فلارت هو يتكابر فلارت تبارستيل ايه جبن تلاوني تلاوني يعني مننا كنا تشينا كموفنتي وكل
وفي الفريتا كن الكاراترو تجوزي لي سالفا للجوني بالموت في الستوريا وكنا زما كنا بناتشنت ايهور differenti اللي كن فوق البيت ومبعد بلانجل تالكاميرا كيف تجيبو انتي اوفيامنت تمن لي دكي يا فريتا Però Jose kellu xena fej kellu jisu jiddendel minn fuq l-istonku tiegħu u kien weġġa' fil-fatt għaliex kien żelaq ta' vera u naħseb ġitu tajba li ma weġġax daqsxejn iżjed gravi mill-li weġġa'.
Wieħed hawnhekk jista' jinnota li apparti l-ġrajja li tkun qed tassal għand it-telespettaturi, hemm ukoll sejjer oħra li jiġru wara l-kameras, kif qed isemmu uħud mill-atturi.
Waħda mix-xejn li niftakar sew u li speċi ħallit impact f'ħajti fis-sens li anke biex inħeddimniha kienet ix-xena ta' meta jiena kont ila fis-series u kelli naqgħod taraġġ. Speċi dik qed ilha biex tinqabad ilha. U kelli naqgħod taraġġ tal-flat. U niftakar lina Farrugia kien qalli issa di kif ħanaħdmok. Kien qatlu speċi issa ġieli għamilt xeni bħal dawk teatru, speċi qatlu mhix problem, qatlu jiena dak f'moħħok tkun ikkalkulajt. Dak mhux bħal data għajnti għall rieda, inti meta tkun qed tirreġġ so speċi tagħmel kalkulu b'moħħok kif se taqgħu ma taqgħux u mbagħad ovvjament bħala editing u hekk speċi. U bdejna nilbirka xena. U jiena hekk anzi nħogosna minn daw ix-xeni speċi jekk daqsxejn challenging u daqsxejn. U niftakar li nqalli okej mela nagħmluha. Rolling. U jiena speċi għamilt l-ewwel waqa. U fimni kelli nitgerbek ma taraġġ kollu għax dik kellha tkun xena daqsxejn makabra anki tiżid tweġġa' sew. Jiena mela lija, okej, lest tal-xena. Wara l-ewwel waħda, għalli, issa nerġgħu nagħmluha ta' ħalli nerġgħu ħodha minn angle ieħor għaliex oġbitni di ta' kif kienet għalli vera realistika għalli diħa nagħmel xena minna. U naħseb kelli nirrepetiha xi 10 darbiet din imbirka xena li flaħħaġ minn flaħġ iktar, jiġifieri fis-sens illi dawn huma xeni illi inti ma tistax tajt imma allura għalfej kellhom dana anki nisimgħu films fejn jagħmlu ċertu xeni u jweġġgħu jiġifieri għax ikunu xeni li biex jidhru reali bil-forsi tieħu daqsxejn ta' riskju. Issa f'dan is-sens speċi kellha tkun waqa' li din tkorri ġifieri bil-fors kellha tkun naqra u jiena ifhimni rritna mela realistika kemm jista' jkun lino wkoll u speċi għalhekk il-qasir għadha qomt kollim benġla. Waqajt fajn tiġifieri miġuha naħseb għal ftit żmien imma fajn żgur ma ninsiex. Imma anyway, xena kienet realistika mens fis-sens li anki ġiet editjata u filmjata kienet naħseb jiena xena realistika ħafna.
U xeni bħal daw x'effett jistgħu iħallu fuq membri familjari tal-atturi.
Speċi anki ninkwitaj dik id-dar, speċi mod kif bdejt nara nieżla, għattaw mamma mija, mbagħad ħarġamilha, ħarġamilha, għatlu lino, tanġibuha għatlu. Inkwitali da ġejkie dik id-dar.
Konna kollha flimkien l-atturi flimkien qed narawha f'post. U iċċempel it-telefon, qaluli hawn il-mamma tiegħek. U għandekun it-tifla għamlet l-om xie wahda bit-tibki u t-wajza u tajet xin rat nil-ninsel dak it-taraċ. Dak iż-żmien kellha 3 snin, jiena sab ma realizzajtx illi ħadd offert huwa daqshekk. Din bdiet tibki li ovvjament xin rat ninaqa li weġġajt u hekk. U mort fuq telefon, il-mama qalt li ejja issa ħalli tarak, għax din minn għalli għal inti vera weġġajt u qiegħda speċi kif rajnik fil-teledram. Jiena dak il-ħin qasbis u vera minn bejt nismagħha tibki u kellimta fuq it-telefon u ta' lej jiena rajt m'għandi xejn u għandi għandli mali bdiet tibki. Ifhimni, ma realizzajtx dak il-ħin li ħadd affettwa b'dak il-mod. Naħseb li kieku ma konċ inħallija tara. Però kienet miskina ħadet qata' kbira kien.
Niftakar di xena partikolari, meta jina munni ġilet ma' missieri kien għamilha Peter Borch. U Lino kien joħloq, kapaċi joħloq tensjoni. U biex inti li til-karattru għak inti għandi ġlieda, ħan uħroġ il-ġlieda. U niftakar tant kien attens il-ġlieda, niftakar mort l-workshop bat l-iskarpel u ħan għamela l-iskarpel jien. Tant tħanna fil-parti jina Peter, illi kważi kellhom jifirduna mbagħad. Daqshekk kien joħloq lina, di l-kapaċità ta' lino dik hi illi il-parti kważi jagħmilha miegħek lino kien.
Nisli kellek tiġi tara l-istaraċ ma ġeċ. Minn tibbajt id-dar ma dik il-qabal għandek.
Għante ma taħx kif n-uxxu għotana?
Ma taħx liġi?
Ommi miet.
Ma nik sa taħmi taħk ħanżira.
Għaj baħr kuni għabbi daħ għadi għari għadi għadi għadi.
Ma nix għabbi ma nimma. Għadi għadi
X'kien is-sigriet biex teleserje bħal Triq Waħda jintlaqa tant tajjeb mill-pubbliku Malti?
Inti l-aqwa li tpoġġi qalbek fija. Bekk tagħmel xi ħaġa. Jekk ma tpoġġix qalbek jekk tmur tgħidu iva, minn tista' tagħmel xejn. Tistudja, tistudja karattru li jkollok naturalment, kull attur u attriċi u tgħid jien se nagħmel xi ħaġa. Żgħira mbiha.
Kien għadu fil-bidu ta' teleserje, allura n-nies apprezzaw kemm l-istorja kienet mexxejja.
U naħseb dak kien is-suċċess tiegħu, il-fatt li kellek storja li kienet realistika u hekk speċi dik it-tip ta' drama li n-nies jieħdu gost biha ħafna.
Is-soroq ta' għandek hekk magħluq.
Għallija lil-loħtok. Issa toġġos.
Ecco, Ross, xieġralek? U minn binti?
Alla, ħani, xieġralek binti?
Ross!
Sej kolli tarbija, ma?
ċat? ċuħta din? ċamilt li binti? Sejn sen namel? Sen namel binti?
Tara fil-ġabek u kċe, dak id-dawm minn barra, u dak il-ġiri li konti ġri. Sa senna meħin binti.
Xwaħta di, għalissa, għalissa bu blesija għandi fuqi. Xwaħta di binti xamilt li.
Ma diċ mi kwaħak.
Senna meħin, sajr, sajajdu l-ġirina, u sajajdu sħadek, tal-fabrika. Jekna ġo morlura fej konna naqodu. Sej għajdu, ċamilti, Ross, ruħi, ċamilti.
Jussax, ma, tuħax tikwita, mandek xaħmej, tuħad iċibittin, jaw sittaf. Illa, ma, kollu, xaħmu ġibidju. Illa, stan inna, kollu, xma. Fil-bidu, immaġinajt, li kon kapaxi ġib tarbija, leċitti ma fit-dinja. Ma, nimsa, ma. Nimso. Ma, kellimni, ma, ma. Għajt li jid maċ namel, kellimni, ma, kellimni.
Illum nistgħu ngħidu li huma divers il-produzzjonijiet drammatiċi li qed isiru għat-televiżjoni f'pajjiżna. Però żgur li ma kienx il-każ fiż-żmien meta x-xandar triq waħda, meta f'Malta kienet hawn biss l-Istazzjon Nazzjonali.
Ċertament l-argument għandu jkun favur li hemm iktar nies qed jaħdmu f'din it-tip ta' industrija, hemm teknoloġija li tgħin f'din l-industrija, dawn ukollha huma pluses. Però jista' jkun il għaliex il-produzzjoni tiġi daqsxejn iżjed faċli, ok? Wieħed jitlef ftit daqsxejn it-triq ta' dak li jista' jkun artistiku. Jew ta' x'prodott qegħdin inpoġġu fis-suq għal kulħadd għall-udjenzi tagħna. Din meta r-riżorsi kienu limitati kif kienu, meta l-equipment kien kif kien, meta l-istazzjon kien wieħed, dan il-piż fuq inti x'qiegħed tpoġġi hemm barra kien jinħass. Ma stajċ int tpoġġi oġġett li mhuwiex validu artistikament għal pubbliku il-shelf life tiegħu hija limitata, kont tagħmlu u kont tipproduċih bil-ħsieb li qed tagħmlu għal dejjem bħala parti mill-wirt li trid ħalli. U kulħadd kien jaħdem f'dik id-direzzjoni.
Għam dawr intajja, paw. Lasse bieġoni, di bieċa xolta ġoni. Jak mux taj pal mannis, jibissom jaqflu. Kessa u se, ċoni, skuru dak. Għal ta' tfal, insomma. Paw, paw. Għonaj del paulien. John, it's my love, see her. That's my love, here you go. Hey, hello, where hello? This all up? Eh? This all up? Set on the radio, there. That? I'm in Hallelujah now, for. Put up in Hallelujah, stop low on the phone with Habs. But this is not Habs, it's 50. In Habs, it's 50. Hey, hey, John, hey, yeah.
Kien stil ġdid li ridna nbidlu l-attitudni tagħna lejn il-filming. U l-filming, għalkemm kellna l-istudio, sema kien kollu bil-filming system, ġifri two camera work, three camera work, tliet cameras, jew żewġ cameras, dwar li nbidlu kull xena tieħu il-ħin tagħha
kif suppost u għasana ħafna l-inċertu level li naf li kien apprezzat ħafna.